Ozatlık Radyosu.
Şuluk redaksiya basında işlene, şuluk kişiler işli, şuluk büdjetka негизленип. Şuna göre emne bu işke келгенде de мияны тегилеке традицияларына көпмөндөр дәрежеде соклап, şul ilki basmağa яңа сулуш үрү бурушу куюлган итеп эшли башладым. Ахыры карарны албетте Татмедия чыгара, чөнки анын хужасы Татмедия. Бу мәгърифәт тә, Гали Хәмәттәп тә, ул Татмединың бір филиалы болса ала. Сіз оңайынан біз Гали Хәмәнді теге рәсми рәвіште мәгърифәт газетесі редакциясы болып саналабыз, һәм ул шулай қалырға ұшаған. То есть мәгърифәт редакциясы Гали Хәмәттәп деген журналы шығара. Тіп осылы нәрседе. Мәгърифәт ул оқытушылар газетесі, ул оқытушылар үшін шыға. Гали Хәмәттәптің тіп аудиториясы ол ата-аналар. Біздің аудиторияны біз әкірінеп башқа жөнелешке жібереміз. Білік құтышылар үшін шыққан басма, қазір ата-аналар үшін шыға шақ. Әлбәтті де күшіншірі бар, жеңге журнал башта мәңірген ғазесіне жылғандарға жіберілі. Яғни ол бірінші рәтті құтышылар қолына әлеге. Шуңа күре, бірінші сандарының істәлігінде оқытушылар үшін қызықлы әйберлер әм оқытушыларға бағышланған мәкелдер де шыға. Ләкин әкірінеп, түп оқытушыбызның атамалар екенін есепті тұтып, біз алар үшін іште контентіні аларға, аларыны көзде тұтып үшілейшекбіз. Журнал нәрсе тұрылды. Нормаль кішінің түп қиметі, тұрмыштағы түп қиметі ол ғайлы. Ғайлының, ол ғайлының әдіресі деп айтамын, ол балалар. Нормал кіші ол балалар деп өсе, аның тұрмыш қабілдерінің бірінші орында шыл бала. Бала деп ішілі, бала деп өзінің тұрмышын құра, бүтін нәрсесін шыл балаға, бағышыларға әзір. Біздің нормал кіші деп айтамын. Біз шылардың мәнфағатларын, шылардың ықтияждарын көзде тұтып, бала тәрбиелеу тұрында журнал шығарамыз. Бала тәрбиелеу мәселелеріне түрлі яқылап келерге бола. Ол сәлеметлік яғынан да, ол педагогик яғынан да, социал яқылау, юридик мәселелер. Яғни бала тәрбиелегенде көп түрлі проблемалар болен шырашыра тұру келе, әм біз нәшуші процесіні түрлі яқылап қолашыларға тұрышығыз. Әм нәшуші бүтін үлкелерге қораған білегішілерден біз екірлер алып, яйсе олар өзлеріміз нәқелер әзірлеп, бізді бастыра, біз психологлар білен келішті енді, алар Росток өзеңі бізді дайыми психолог сәхіпәсін алып барашақ, олар әміне ДРКБ білен сілешілер болырға тейіш, олар да шылай өзлерін сәхіплерін алып барыға тейіш, қарқында, шылай дәлі емді әшекмен. Ну, бірінші сам ол бек дейсі ішленді, фактически ол бір атына, 10 күн ішінде ішленді, шоңа көре ол бүлім шағырақ, мен әні таныйм. Екінші санны біз екі атына да ішіледік, шынки ол шықты 20-сінде емі, ләкін аны тапшыр уақыты бір атына алдан болар дейш, оның ішінде. Фактически бір аны біз аны шыла екі атына ішінде ішіледі, қазір уақыт еркінірек.
Міне бұл коллектив қанчек ауыр болмады ма сол күші ол күнделік атынаға бір шыға тұрған газет журналисті, журналисті білен ол айырыла енді біраз.
Коллективқа да өзіме де бар енді оның ауырлықлары. Яңа режима күші, яңа стильге күші, аларға да, меніңға да бір қадар ауыр болды. Ләкін коллектив мені бек яқшы қалды етті, бек яқшы қаршылады. Олар бұл зершілерге шат, там ішлерге әзір, ішлерге риза. Оған көре түге бүтін тәліплеріні, бүтін шартларыны олар түгел өтірке тұрша. Мен өзім де үйренем әлі, мені бұл яғашке олар білен бірге, олар да мен білен бірге үйрені. Нормальный іш процесі бары.
Неше кісізнің тиражлар, ол әлігі мағрифетнікі болғаш, бірік бұл әне, шо? Бірік сонда?
Әйе, шыл мағрифет тиражы білен шыға. Шыл мағрифет тиражы білен шыға.
Неше дәні?
Мені бірінші сан 6000 дәні шықты, шынки біз аның 500 дәнісін август конференциясында, август спецсоветінде таратта құршады. Бізі яңасын 5000 ярым тираж білен шыға.
Аның түкәлі подписной тиражы дейді,
подписка тиражы, те слушалар саны 5000 чамасы эми, калганы розница, һәм тиге тарату. Тиге башка максатларда эшләнә торган нәрсәләр.
Менә ике яңа икене чыгардыгыз, ике сон бу журналны әйтәгече мәгърифәт газетасына язылган кешеләр иде. Алардан ниндидер булса реакция килдеме сон неме? Нишләп сез безгә журнал җибәрәсез, без газетага? Ул бит ничектер күбрәк укытучыларның махсуслашкан ниндидер бер журналы иде ме? Бер газета иде, махсуслашкан мәгариф темаларына яза торган. Менә алардан ниндидер реакция бармы ике яңа санымызга?
Менә бу үзгәрешләргә әзерләнгән вакытта Татмеди җитәкчелеге әйткән, әгәр дә кешеләр бу журналга каршылык белдерсә, дөресрәге менә мәгърифәткә язылган кешеләр безгә бу журнал кирәкми, чөнки без аңа язылмадык дип әйтсәләр, аңа шул язылу бәясен кире кайтарырга дигән шарт куелды. Ләкин бүгенге көнгә кадәр әле бер генә кеше дә юк, бу миңа кирәкми нәрсәсен бу дип әйтүче булмады.
Ә уңай булдымы сезгә?
Онлайн фикерләр дә булды, шулай ук тәнкыйт фикерләре дә булды. Ну, тәнкыйт ул сал тәнкыйт түгел, ә эшлекле, конструктив тәнкыйт. Шуңа күрә бу безнең дебют начар булганда әйбәт булды дип санайм.
Журналыгызда карыйм, реклама да бар инде. Инде реклама бирүчеләрнең.
Ну, рекламаны эзләргә кирәк инде, чөнки рекламасыз бюджет тулы булмаячак.
Сез саяси темаларга кермисездер инде. Чөнки мәктәптә сез беләсез, хәтта татар теле укыту белән ата-аналар башлыгы зур, һәм бәхәсләр зур бара. Бу темаларга кагылырга уйлыйсызмы?
Бу мәгариф темасы ул бар, бер тиге яки бу дәрәҗәдә сәясәткә кагыла. Ул республика сәясәтенең стратегик юнәлеше бит инде. Шуңа күрә аннан качып булмый, һәм аннан качарга теләк тә юк. Әгәр дә карасагыз, журналында милли мәгариф дигән рубрика бар. Яңа журналда, яңа санда ана теле проекты турында сөз бара. Теге беренче санда да шул рубрикага башлаган язма бар. Без үзебезнең теге бер брошюрабыз итеп милли мәгарифне үстерү һәм аңа булышуны күрәбез. Шуңа күрә бу әйберләр барыбер булачак. Булар кирәк, әлбәттә.
Сезнең бу журнал калмаячак инде ме? Трава.
Калган әйтү теләге бар инде, әйме? 32 бит ул бик әз. Ләкин барысы да финансларга бәйле. Чөнки Татмединың бюджеты ул шикле. Әгәр дә республика президенты үзенең фатихасын бирсә, ул өстәмә финанслар табылырга мөмкин. Чөнки безнең бит әле урысча вариантында чыгару бурычы тора. Яңа елда соң шуның урысчасы булырга тиеш.
Ага, билерәт. Ә нигә кирәк булды инде? Ни сәбәпле андый максат куелды? Татарчасы җитмейдер нимә?
Татарча басмалар, алар нигездә районнарда тарала. Районнарда һәм авылларда. Татар басмасын нигездә шунда укыйлар бит инде, әйме? Шәһәрләрдә татар русча белүчеләр һәм татарча укучылар алар бик әз хәттә тиген. Татарлар да русча укый. Ләкин безгә ул аудиторияны кулланырга кирәк. Шуңа күрә алар өчен аларны күздә тотып, русча версия дә булырга тиеш. Бу проект гомумән алганда мәгариф министрлыгы белән берлектә эшләнә. Алар безгә булырша һәм аларның шул министрлыгында теләге шул булды, русча вариантында чыгарга. Ике дәүләт телендә чыгар.
Аның өчен системы финанслар куралганмы? Сез бит әйтәсез, мәгърифәтнең
бюджеты белән. Әйе, төп мәсьәлә шунда инде, безнең бит мәгърифәт газетасының бюджеты шул журналларына тарта алмый. Умен журнал чыгару чыгымнар күбрәк газета карам. Мәгърифәт 4 тапкыр чыкса да айга, аның бары бер типография чыгымнары әзерлек. Шуңа күрә безгә өстәмә финанслар эзләргә кирәк. Ну, без эзләй алмыйбыз инде, әйме, реклама белән генә аны тартып булмый. Шуңа күрә, әгәр дә Рөстәм Нургалиевич добро бирсә, безнең планнар тормышка ашарга.
Мәгариф министрлыгы белән, элек бит инде ул мәгариф министрлыгына гомумән караган, әйме, бу газета.
Әйе.
Аннан соң ничек тора аны чыккан, шулаймы? Учредителләрдән мин дә.
Мин аның тарихын бик белмим, но
тиге. Юк, менә бу журналда хәзер мәгариф министрлыгы тик дуслар булыр кына инде, учредитель түгел, дидеме?
Юк, бердәнбер учредитель ул Татмедиа.
Татмедиа.
Мин җимәйтә, мәгариф министры ул безгә консультатив ярдәм күрсәтә, теләктәшлек күрсәтә. Ул менә безгә мәгълүмати ярдәм күрсәтә дип әйтәм.
Шут-шут яшәүче ты кеше яздыр Митрон, Митрон гаистләр бик хисап инде. Районнарда да. Менә бу сезнең ничектер мисалыгыз башкаларга да уңай мисал була алмас иде мәре. Брендинг ясап, ничектер мәсьәләгә башка яктан килеп, яңача ясап, карабаңа шундый менә тәҗрибәгә чыккарысыз. Гомумән татар матбугатына караганда.
Ну, минем белемчә, бу процесслар инде башланды. Теге Сабантуй газетасын журналы итеп үзгәртәләр. Тагын ниндидер башка үзгәрешләр булырга ашаган. Әлбәттә, бу кирәк, чөнки нәрсә дип әйтим мин, менә күпчелек коллегаларым шулай диде. Менә хәзер кешеләр не башка, алар укымыйлар, алар ни, аңгыра халык, нәрсә кирәклеген үзенә белми, теге үч тиенлек советлар теге сары прессаган кебен китә. Ләкин теге халыкны аңгыра дип санап, үзеңне акылыга чыгару ул дөрес түгел. Халык аңгыра түгел, халык үзенә нәрсә кирәклеген яхшы белә. Әгәр дә син халыкка нәрсә кирәклеген аңламыйсың, һәм бар тек үстеп саның тусан итеп, элеке эштә, элеке эш ысулларын дәвам итәсең икән, синең киләчәгең булмый. Аңа яңа кушыга җайлашу кирәк, шул яңа заман тенденцияләрен сизәргә кирәк. Әгәр дә кушының ихтыяҗлары икенче, сез ул ихтыяҗларны канәгатьләндерергә тиеш. Юбезсә, кирәк чиракта латын татар матбуатын югалтачакбыз. Бүген әле дәүләт азмы күпме безгә ярдәм итә, ләкин көннәрдән бер көнне, ну, үз күреп торасыз, кризислар, ниләр, бюджет дефицитлары бар. Ул ярдәм кисәк кенә кимергә мөмкин. Әгәр дә без үзебезнең укучыларыбызны саклап калмыйбыз икән, әйме, ул чиракта матбугат түләчәк. Шуңа күрә ул үзгәртеп корулар, ниләр алар бар булырга тиеш. Тормыш дәвам итә. Әгәр дә су җыелып торса, ул сасый башлый, шуңа күрә ул алып торырга тиеш.
Азатлык радиосы.